fletojmë kalendarin. Sot me 3 nëndor, kalendari kishtar përkujtoj Shën Martinin e Porës Dominikan. Bir natyrori, një kalosht spanjol dhe një sklavje e zezake, Martini Porës do të bëhe këshiltari zëvëns mbretit të Spanjës, të cilin e linte të priste mbrapa portës, nëse ishte duke mjekuar ndonjë të varfër. Ky është i pikturuar me dy penelata portreti i shetit simbol të Amerikës Jugore Martini de Porres, i cili ditit e kapërcej kufizimit e epokës e të jepte mësimin e çmuar se të gjithë njerëzit janë vëllezër e se ngjyrat e ndryshme të lëkurës ose ndryshimet e etnis janë pasuri e madhe e jo shprehje papërsosurie apo ndarje.
I lindur nga Ana Velasquez me 1579 në Shën Sebastian Klimes në Peru, Martini hyri në urdhrin e Dominikanëve, cilë kishën themeluar në Lim, ku vendin e parë peruvian. Në fillim pranohet si terciare, kryen detyra shumë përvujta, por më pas Dominikant ja njohin vlerat. Ai ishte mistik, i pajisur me karizmat jashtëzakonshme si ekstazat, profecit, aftësia për të komunikuar me kafshët, të cilat instinktivisht i drejtoheshin atij për të mjekuar plagë të smundjet. Ndonë se nuk u largua kur nga Lima, u pa në Afrikë, në Japoni e në Kinë, ku ngushëlloi misionarët që kalonin kohë të vështira. Vdiqshin nga tifoja me 3 nëntor 1639 në moshën 60 vjeçare. U shpall shenjt nga gjoni 23.
Duke shfletuar kalendarin historik, sot përkujtojmë 117 vjetorin e lindjes së Don Drezadejes, martirit e parë të kishës katolike në Shqipëri gjatë periudhës së diktaturës komuniste dhe poetit të ëmbël që i këndoi fesë atë dheut. Me 16 gusht e vitit 1944, ndërsa në fshatin e vogël pranë qytetit të Shkodrës krimtohi fesësh në rrokut, pajtor i katunit të peshkatarëve në Shirok, pikërisht gjatë procesionit tradicional në shtigjit e blerta të malit Tarabosh, Don Drezadeja, meshtar i detyrës, gojtar në zë dhe shkrimtar i zjedhur, i flak në zemër e ndër vepra, i pati drejtuar aso kohë këto fjalë profetike poplit e sidomos rinis shqiptare. Dy fjali kam sot me ju, sidomos me ju o të ri. Njëre e zez ngarkua me ideologjit kuqe, po dyndet mikrenat tona. Aja ka ndërmend shprazet mbi ju, por atëherë s'keni për të pas shka me i ba, vetë si me i bajt e me i sprovuat këqijat, se përveç të zezave tjera që ka, ajo mohon edhe Zotin.
I pari që do t'i sprovon të këqijat e dyndjes e rrenës zez, do t'ishte vetë predikatari, i cili shqiptoj këto fjalë 3 muaj para se t'hynte komunizmin në Shqipëri e 7 muaj para se t'pushkatoj pas murit varrezave katolike me datën 25 mars 1925, në një ditë të diellë që tronditi Shkodrën, rrethet, malësit dhe mbar Shqipërinë. U shkrua kështu i pari në listën e gjatë martirëve të kishës katolike në Shqipërinë që niste kalvarin e diktaturës, e njëkohësisht në listën e poetëve dizident në një vend ku veproi me gërësi çnjerëzore ligji i prerjes së kokës, duke dëshmuar me jetë se në Shqipërinë e kuqe prisnin gjuhën pa e nxjerrë mirë fjalën nga goja. Ishte një nga kundërshtarët e rrezikshëm të komunizmit, njëri nga shkrimtarët adhëtar, cilët u vunë shënjestër në vitet e para të vendosjes së regjimit.
Don Drezadeja mbetet pra martiri i parë kishës katolike të martirizuar nga diktatura ateiste komuniste, por edhe poeti fuqishëm lirik, autori 5 melodramave me subjekte të theksuara patriotike, Ora Shqipnis, Hijet e Zeza, Rozafa, Rrëthimi i Shkodrës, Rruba Kuqe, dhënë në skenë me shumë sukses. Don Drezadeja, polemist tek letra e hapun atë Fulvio Cordignanus, në landë do shkrim edhe melodramën Shpella e Bogdanit e tjera.